jeni duke dëgjuar emisionin Historitë e Mësuesit. Historitë e Jezusit kanë hyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Jo të gjithë njerëzit i kanë pëlqyer historitë që tregoi Jezusi. Jo të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemëruan me të, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerët u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka përqen reagimi yt? Sot në emisionin Historitë e Mësuesit do dëgjoni vigjëreshat e mençura dhe ato budallaqe. Shpresoj të na ndiqni në Biblën tuaj.
Unë jam Jeton Sokoli, tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë gëzuar që jeni duke na ndjekur. Mbledhni miqt, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjojë sërish Historitë e Mësuesit. Dhe tani ju ftoj të ndiqni vigjëreshat e mençura dhe ato budallaqe. Jezusi dhe dishepujt e tij ishin në malin e ullinjeve, në lindje të Jeruzalemit. Ata po shihnin qytetin e madh, aktivitetet në tempull dhe po mendonin për javën e fundit. Jezusi gjithashtu po i tregonte për gjykimin që do të vinte mbi këtë qytet për shkak se refuzoi të ndiqte udhën e Perëndisë. A ishte Izraeli një popull fetar? Po. A i respektoi Izraeli festat fetare? Po. A ofroi Izraeli sakrifica ashtu siç u kishte thënë ligji i Mojsesut? Po. A e ndiqte Izraeli zemrën e Perëndisë? Përgjigja është jo. Nga jashtë ata ishin konformuar, por përbrenda zemra e tyre ishte larg Perëndisë. Gjykimi do të binte sërish mbi popullin e Perëndisë. Duhet të rrini zgjuar për gjykimin që po vjen, u tha Jezusi. Nuk do të donit që të ishit pjesë e tij, pasi gjykimi do të jetë një kohë e madhe shtrëngimi për popullin ton. Ja se si mund të përgatiteni. Nëse Zotëria e shtëpisë dëgjon që do të vijë vjedhësi natën, ai përgatitet që të përballet me vjedhsin, ai rrezuar dhe nuk lejon që t'ia vjedhin shtëpinë. Edhe ju jeni gati. Ju kam thënë që biri i njeriu po vjen për të gjykuar. Ai do të vijë në atë orë kur ju nuk e prisni. Prandaj, jeni gati. Lutem që të gjithë njerëzit e mi të jenë gati. Cili pra është ai shërbëtor besnik dhe i mençur që Zotëria i tij e caktoi për mbi shtëpiarët e vet, për të dhënë atyre ushqimin në kohën e duhur. Luma i shërbëtor që kur të kthehet Zotëria atij, e gjen duke bërë kështu. Në të vërtetë po ju them se ai do t'ia besojë administrimin e gjithë pasurisë së vet. Por në qoftë se ky shërbëtor i mrapsht thot në zemër të vet, Zotëria im vanon të vi dhe fillon t'i rrah shokët e vet dhe të hajë të pi me pianecet, Zotëria i këtij shërbëtori do të vijë në atë ditë kur ai nuk e pret dhe në atë orë ku ai nuk e di. Do ta ndeshkoj rënd edhe do t'i rezervoj fatin e hipokriteve. Atje do të jetë qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Kam frikë që shumë ka populli im nuk do të jetë gati, ndërsa shoh qytetin dalloj sa të zënë që janë. Shoh njerëzit që hanë dhe pinë, martohen dhe martohen. Kam frikë që nuk po e kuptojnë që gjykimi është duke ardhur. Dëshiroj t'ju tregoj një histori për t'ju përgatitur në mënyrë që të jeni gati për ditët që po vijnë. Një djalë i respektuar në fshat dhe një vajzë e respektuar nga një fshat tjetër vendosën të martoheshin. Ata u përgatitën shumë për këtë ditë dhe fshatarët që i donin të dy mezi po e presnin ditën e madhe të dasmës. Kjo do të ishte një festë e madhe. Dasma do të ishte një rast shumë i gëzuar për të gjithë. Më në fund erdhi dita e dasmës, të cilën e kishin caktuar në mes të muajve të nxehtë të verës, në mënyrë që të mos kishte gjasa që të binte shi dhe t'ju aprishte festimet. Kur kaloi vapa e ditës dhe filloi të binte freskia pas ditës, miqtë dhe ëndrrit dhe anëtarët e familjes filluan të mblidheshin tek shtëpia e tij ku do të ndodhnin festimet. Dhëndri doli për jashtë, e që të gjithë prohoritën. Dhe pastaj dhëndri bashkë me shokët e tij u nisën për në fshatin tjetër që të merrin nusën dhe ta sillnin në shtëpinë e tij. Nuk u desh shumë kohë që dhëndri të arrinte tek shtëpia nusës. Ai mezi priste që të merrte nusën e vet. Dhe kur arriti nuk u zhgënjye, ajo ishte zbukuruar dhe familja e saj e përshëndetën dhëndrin me kënaqësi të madhe, duke ditur se ai ishte një djalë i ri, i vërtetshëm dhe që do kujdesej shumë mirë për vajzën e tyre. Ai e mori nusën për dorë dhe e çoi tek kafsha e barrës që kishte sjell mbi të cilën do të hypte nusja. Kur shkoi për tek nusja, dhëndri mori udhën më të shkurtër, por nuk bëri të njëjtën gjë në kthim. Ai dhe miqtë e tij kaluan përgjatë çdo rruge në fshatin e nusës. Ai dëshironte që të gjithë të shihnin vajzën që të bëhet gruaja e tij. E të gjithë fshatarët dolën nga shtëpitë e tyre për të parë nusën. Ata proritën, e përshëndetën dhe u gëzuan për këtë çift të ri. Pastaj dhëndri arriti në fshatin e tij, por në vend që të shkonte direkt në shtëpinë e vet, ai kaloi përgjatë rrugëve, sokakeve, duke i treguar fshatit nusën e vet. Duke qeshur, bërëritur dhe duke u gëzuar në këtë ditë të madhe. Ndërkohë, në shtëpinë dhëndrit ishin mbledhur shumë miq. Mes tyre ishin edhe 10 virgjëresha. Nuk ishte zakon që vajzat e reja të ishin jashtë natën, në mënyrë të veçantë vajzat e vërtetshme si këto të 10-ta. Po për shkak se kjo ishte dasma shoqes së tyre, ato kishin sjell llampa me vete. Virgjëreshat e mbanin llampat afër fytyrës në mënyrë që të tjerët të shihnin se kush ishin. Kjo gjë e ruante reputacionin e tyre dhe të gjithë do të dinin që atë natë ato ishin jashtë për një arsye të mirë. Para se të largoheshin nga shtëpitë e tyre, 5 nga virgjëreshat thanë me mençuri: "Darka mund të jetë gjatë. Duhet të sjellim edhe ca vaj më tepër për llampat." Por 5 virgjëreshat e tjera ishin budallaqe. Ato nuk i kontrolluan llampat e tyre dhe as nuk sollën vaj rezervë në fest. Pasi të 10 virgjëreshat arritën tek shtëpia e dhëndrit dhe i përshëndetën miqtë e tjerë bashkë anëtarët e familjes, ato i quan tek dhoma ku do të prisnin ardhmën e dhëndrit dhe nusës. Por dhëndri dhe nusja u vonuan shumë. Dhëndri kaloi nusën në çdo sokak të fshatit në mënyrë që të shihnin të gjithë. Ai ishte shumë krenar për të dhe kështu orët kaluan si pa e kuptuar. Pastaj, të 10 virgjëreshat i morën gjumin dhe fjetën. Papritur në mesnatë dikush tha: "Dhëndri dhe nusja janë në fshat. Dhëndri dhe nusja janë duke ardhur. Le të dalim jashtë dhe t'i presim." E shërbëtorët filluan të bënin përgatitjet e fundit për festën. Muzikantët filluan të binin instrumenteve të tyre dhe të gjithë dolën jashtë. Kur virgjëreshat u zhuan që të gjithë kishin dalë nga shtëpia, shpejt tha njëra nga virgjëreshat: "Duhet të ndezin llampat para dhe t'i dalin përpara dhëndrit dhe nusës." Kështu të 10 virgjëreshat filluan të rregullonin llampat e tyre dhe t'i ndiznin, por vetëm 5 llampa u ndezën për shkak se vetëm 5 prej virgjëreshave ishin treguar të mençura për të sjellë vaj rezervë, kurse 5 të tjerat ishin treguar budallaqe sepse nuk kishin sjellë vaj. Ato 5 që nuk kishin marr vaj u than 5 të tjerave: "Ju lutem, na jepni pak nga vaji juaj." Por 5 të mençurat u përgjigjen: "Jo, sepse nuk do të na mjaftoj për vete. Shkoni në fshat. Shumë njerëz janë zgjuar dhe mund të japin vaj, por ne duhet të shkojmë dhe t'i dalim përpara dhëndrit dhe nusës." Kështu, 5 virgjëreshat budallaqe dolin me nxitim në mes të rrsirës pa një dritë. Ato të rukitën në përdyër, shkuan tek dyqanet, u duk që ato shkuan në çdo shtëpi të fshatit dhe pas një kohë të gjatë mund të gjenin vaj për llampat e tyre. Kishin qenë aq kohë duke kërkuar sa që nuk ishin atje për të pritur dhëndrin dhe nusën. Që të gjithë kishin hyrë brenda në shtëpi, e festa kishte filluar. Dyert ishin mbyllur dhe banketi dasmës kishte nisur. 5 virgjëreshat budallaqe nuk mund të besonin dot syve. Ato ju afruan portës së shtëpisë ku po bëi festa dhe trokitën dhe thirrën: "Ju lutemi, na hapni derën, duam të vim edhe ne në fest." Por personi që erdhi tek dera ju tha: "Ma vjen keq, nuk ju njoh se kush jeni." Jezusi e mbaroi këtë histori. Qëndroi në heshtje që kjo histori të hynte thellë në zemrat e dishepujve të vet. Ata vazhdonin të shihnin qytetin dhe të mendonin se si Izraeli ishte krahasuar me një virgjëresh. Në sinagogët e tyre, ata kishin dëgjuar fjalët e profetit Isaia, ku thotë që ashtu si dhëndri gëzohet me nusën, kështu dhe Perëndia do të gëzohet me ju. Atyre ju kujtua mesazhi i Jeremias kur Zoti i tha: "Unë do të të rindërtoj dhe ti do të rindërtohesh, o virgjëreshe e Izraelit, do të zbukurohesh përsëri me dajret e tua dhe do të dalësh në mes të vallave të atyre që bëjnë fest." Po, virgjëreshat në historinë e Jezusit përfaqësonin Izraelin. Për një kohë të gjatë ata kishin pritur për ardhin e Mesijës së tyre dhe plotësimin e premtimeve të Perëndisë. Tani Mesia i tyre kishte ardhur. Ai ju kishte ofruar veten atyre. Kishte sjell një mënyrë të re për të qenë Izrael, një mënyrë të re për të shërbyer Perëndisë. Jo sipas rregullave të vjetra që i ngarkonin njerëzit, por në mënyrë të re të frymës që i çlironte. Jo mënyra të vjetra për të marrë shpatën dhe për t'i vrarë njerëzit, por në mënyra të reja për të bërë shërbëtor. Mënyra për të dashur armiqt, për të shpallur lajmin e mirë që ka dhe për të sjellë njerëzit në mbretërinë e Perëndisë. Por kush prej këtyre njerëzve ishin të mençur, ashtu siç 5 virgjëreshat e mençura në këtë histori? Kush nga njerëzit i kishte përgatitur zemrën e vet për Mesijën? Ata që ishin gati do të hynin në mbretërinë e Perëndisë dhe në gëzimin e të qenurit nusja Perëndis. Por ata që nuk ishin të përgatitur, do të mbeteshin në errësirë dhe do të përjetonin gjykimin e Perëndis, e cila do të vijë një ditë.
Përshëndetje dëgjues të dashur. Shpresoj që t'jeni kënaqur me historinë e sotme. Çfarë historie që tregoi Jezusi atë mbrëmje për vigjëreshat e mençura dhe ato budallaqe. Kjo ishte një histori për popullin e tij dhe për ne. Kjo histori na ndihmon të shohim se cili prej nesh është vërtet i mençur dhe ka përgatitur veten për Zotin dhe kush prej nesh është budalla. Do dëgjojmë më tepër nga ato që Jezusi u tha dishepujve atë natë mbi malin e Ullinjve, teksa vështronin qytetin. Por së pari dëshiroj t'ju kërkoj që të luteni për ne. Vetëm përmes lutjeve tuaja, shërbesa jon mund të prek zemrat e njerëzve. Ju mund të na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19-10000 Prishtinë. Gjithashtu mund të na dërgoni email në adresën info@radioviz7kosova.net ose mund të vizitoni faqen tonë të internetit për më tepër informacion dhe për dëgjuar këtë program përmes streaming në radioviz7kosova.net. Tani le të kthehemi tek historia e sotme e mësuesit. Jezusi sapo ka përfunduar historinë e virgjëreshave të zgjuara dhe atyre budallaqe. Por ai kishte edhe histori të tjera që do të preknin zemrat e dishepujve të tij dhe tona.
Jezusi tregoi një shumë histori të tjera të mbrëmje, ndërsa ai dhe dishepujt e tij ishin ulur në malin e Ullinjeve dhe po shihnin drejt qytetit. Këto ishin histori që tregonin nëse populli i tij do të përgatitej për gjykimin që po vinte mbi qytetin e tyre, dhe kështu të çliroheshin prej tij, apo do të vazhdonin të esnin në rebelimin e tyre dhe kështu të gjykoheshin. Ai u tregoi historinë një burre që shkoi në një udhtim, dhe i dha shërbëtorëve të tij para që të investonin. Një shërbëtori i dha 5 monedha, një tjetri i dha 2 dhe një tjetri i dha 1 monedhë. Ai i tha: "Përdorni me mençuri parat dhe se kur të kthehej, ai do të shërbëtonte punën e tyre." Kur zotria u kthye pas një kohe të gjatë, shërbëtorët erdhën dhe i raportuan për atë që kishin bërë me parat që u kishin dhënë. Ai që kishte marrë 5 monedha kishte fituar 5 të tjera. Ai që kishte marrë 2 monedha kishte fituar edhe 2 të tjera. Prandaj zotria u tha: "Ju lumt shërbëtorë të mirë, jeni treguar besnik me këto gjëra të vogla, unë do t'ju vendos mbi shumë gjëra." Pastaj zotria u kthye nga shërbëtorët që kishte marrë vetëm 1 monedhë. "Më tregoj," tha zotria. Shërbëtori doli përpara me ngadalë dhe zgjati dorën. "Ja ku është monedha që më ke dhënë. Nuk bëra asgjë me të. Dëgjova që ti je një njeri i ashpër, që i zhvat të tjerë dhe që ke bërë shumë armiq. Nuk doja të dilja për të bërë ndonjë gjë për shkak se kisha frikë nga armiqtë tu, të cilët mund të më lëndonin. Prandaj, ja ku është monedha jote." Zotria e pa shërbëtorin e friksuar dhe me zemrim në zërin e tij tha: "Ti pra, dëgjove armiqtë mi. Besove që unë jam një njëri i tillë, besove që unë i zhvat të tjerat, që unë korr atje ku nuk kam biell dhe mbledh atje ku nuk kam shpëndar. Këtë mendon ti për mua, shërbëtori i ligë dhe përtac. Të paktën mund t'ua kishe dhënë monedhën time banakierve në mënyrë që të kisha fituar interesin." Zotria u kthye nga shërbëtorët të tjerë dhe i tha: "Ja merrni monedhën këtij dhe jepini atij që ka 10 monedha. Pastaj merrni këtë shërbëtor të pavlerë dhe hidhni në errësirën e jashtme. Ai do të çojë dhe të kërcëllej dhëmbët prej zemrimit dhe zhgënimit, por gjithsesi, flakini jashtë. Ai nuk është shërbëtori im." Dishepujt e kishin dëgjuar këtë histori edhe më përpara. Ata e dinin kuptimin e saj. Perëndia i kishte besuar popullit të tij Izraelit shumë bekime. Ai kishte premtuar që gjithashtu do të vinte tek ata dhe do t'i plotësonte premtimet që u kishte dhënë. Populli i tij duhej të merrte bekimet që ai u kishte dhënë dhe t'i përdornin ato për qëllimet e tij në botë. Tani Jezusi, Mesia, kishte ardhur tek ata. Ai po plotësonte premtimet në Izrael, por pyetja ishte se kush nga populli i tij kishte qenë duke pritur dhe duke punuar me besnikri për të. Disa ishin gati dhe disa jo. Disa do të bekoheshin dhe do të gëzoheshin për mbretërinë e Perëndis, kurse të tjerët do të flakëshin jashtë në errësirë dhe do të gjykoheshin. Jezusi vazhdoi të thoshte: "Po vjen dita kur të gjithë populli dhe të gjitha kombet do të qëndrojnë përpara mbretit. Ai do të bëjë një ndarje të madhe ashtu si pariu që ndon delen nga dhit. Disave, ai do t'ju thot: Ejani, ju të bekuar prej atit tim, trashigoni mbretrin e përgatitur për ju që nga themelimi i botës. Isha i uritur dhe ju më dhat për të ngrënë. Isha i etur dhe ju më dhat për të pirë. Isha i huaj dhe ju më ftuat në shtëpin tuaj. Isha i zhveshur dhe ju më veshët. Isha i semur dhe ju më vizituat. Isha në burg dhe ju erdhët tek unë. Pastaj të drejtë do t'i përgjigjen. Zot, kur të pom të rritur dhe të dham për të ngrënat, apo të etur dhe të dham për të pir, kur të pom të huaj dhe të ftuam në shtëpin ton, apo të zhveshur dhe të veshëm, kur të pom të sëmur dhe të vizituam, apo në burg dhe erdhëm tek ti, mbrajti do të përgjigjet dhe do t'ju thot. Në të vërtet, po ju them, sa herë që ja kini bërë këtë gjë, njërit për këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bët mua. Pastaj, ai do t'ju thot atyre që janë në të majtë të ti, largohuni prej meje të mallkuar në zgjarrin e përjetshëm që është përgatitur për djallin dhe engjujt e ti, sepse pota uri nuk më dhatë për të ngrënë, pota etje dhe nuk më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe nuk më ftuat në shtëpinë tuaj, isha i zhveshur dhe nuk më veshët, i sëmur dhe nuk më vizituat, në burg dhe nuk erdhët tek unë. Pastaj ata do t'i përgjigjen, Zot, kur të pom të uritur dhe nuk të dham për të ngrënë, kur të pom të etur e të huaj, të zhveshur, të sëmur apo në burg dhe nuk kujdesem për ty, pastaj ai do t'i përgjigjet. Në të vërtet, po ju them se sa herë që nuk ja bët këtë gjë, nuk ma bët as mua. Këta do të shkojnë në ndëshkimin e përjetshëm kurse të drejtet në jetën e përjetshme. Tani dielli po përëndonte dhe dritat e tempullit nisën të shkëlqenin errësirë. Jeruzalemi ishte më të vërtet një qytet i ngritur mbi kodër dhe prej tij drita shkëlqente në errësirë. Por drita frymore nuk po shkëlqente më. Prej këtij qyteti dhe errësira e vendit e rrethonte ashtu si ushtrit poshtuese që dëshironin ta shkatërronin. Zot e pyeti një prej dishepujve, ndërsa vazhduan të shihnin tempullin dhe qytetin. A do ta mund errësira vendin dhe popullin ton? Si mund të përgatitet populli ynë? Si mund të gjejmë çlirim në ty? Si mund të gjejmë çlirim në ty? Për një moment Jezusi ishte në qetësi dhe pastaj tha: Filip, Andrea, a mbani mend ata burrat që erdhën tek ju? Ishte ajo ditë kur unë hyra në qytet i hipur mbi një gomar dhe përreth meje kishte shumë njerëz. Ata burra erdhën tek unë, tek ju dhe ju pyetën: Zotrin, dëshirojmë të shohim Jezusin, dhe ju sollët tek unë. E mbani mend çfarë ju thash? Filipi tha: Po Zot, ti the diçka për një farë gruri që bie në tokë dhe vdes, por nuk jam i sigurt nëse ata të kuptuan. Nuk jam i sigurt nëse unë vetë të kuptova. E Jezusi buzëqeshi dhe i tha: Nuk ka problem, Filip. Unë thash, në të vërtet për i them që nëse fara gruit nuk bie në tokë dhe të vdes, nuk ka për të dhënë fryt. Nëse e le aty, nuk ka për të ndodhur gjë. Por nëse hidhet në dhe dhe pasaj dhe të mbi një bimë e cila dhe të prodhoj fryt, një të korë të bolshme në jetë të re. Kushdo që e do jetën e vetë në këtë botë, do të jetë si fara gruit që nuk mbilit. Ka për të mbetur e vetme, nuk do të prodhoj fryt dhe në fund do të humbas. Por kushdo që e uran atë që kjo botë ofron dhe më ndjek mua në vdekje, ashtu si fara gruri që mbillet në tokë, do të shoh se si jeta mund do të mbi nga dheu. Ky person do të zbuloj jetën e përjetshme. Populli im duhet të shërbej ashtu si unë. Ata duhet të ndjekin shtekun tim dhe nëse dëshirojnë të jenë të kenë jetë. Ata duhet më shërbejnë nëse dëshirojnë të kenë jetë. Nëse dikush më shërben mua, duhet të më ndjek. Po ju jap këtë premtim. Atje ku po shkoj unë, do të vinë edhe shërbëtorët e mi dhe unë do të jap atyre lavdin time. Nëse dikush më shërben, ati im do të nderoj. Më dëgjoni që të gjithë ju. Kjo është vetmja mënyrë se si drita mund do ta mund errësirën. Njerëzit duhet më ndjekin mua. Edhe pse ka për të qenë një shtegë e vështirë, ne duhet të ndjekim shtegun që ati ka vendosur para nesh në mënyrë që të sjellim dritën në botë dhe të mos e lëmë errësirën e botës të na mposhtë. Çfarë të themi? Çfarë duhet i kërkojmë Atit? A duhet i kërkojmë Atit na çliroj? A të them At na shpëton nga kjo orë, më shpëton nga kjo vuajtje, më shpëton që të mos qëjmë si një farë mbjell në tokë? Kjo është arsye pse kam ardhur. Kjo është arsye sepse po ju dërgoj në botë. Kjo është arsye sepse gjithmonë lutem duke thënë: At, përlevdo emrin tënd. A mbani mend zërin që u dëgjua për qiellit atë ditë? Shumë njerëz menduan se ishte një bubullim, por ishte zëri i Perëndisë që tha se e ka përlevduar emrin e tij përmes asaj që unë kam bërë dhe së do të vazhdoj të apërlevdoj. A i zë nuk erdi për hirin tim, por për hirin tuaj, dhe për hir të gjithë të pranishmeve atë ditë. Perëndia ka folur, Perëndia ka caktuar këtë shteg për ne, e ne duhet të jemi si farat e mbjella në tokë të cilat japin fryt për të. Por, kur të jem mbjell në tokë, kjo gjë ka për të sjell gjykim mbi tokë. Do të sjell gjykim mbi të ligun që i ka sklavruar kombet për shekuj me radhë. Kur sëndimtari kësaj bote të flakët, Tej, atëherë shpëtimi i kombeve do të vi. Kur të ngritem, lartë, do të tërheqë të gjithë tek vetja ime. Zot, i tha një nga dishepujt, më kujtohet që i thej këtu fjalë, më kujtohet se si njerëzit ishin konfuz dhe nuk e dinin se çfarë doje të thoshe me fjalet kur ti jesh ngritur lartë. Çfarë doje të thoshe kur thej që biju i njeriu duhet të ngrihet lartë? E Jezusi u përgjigj. Isha duke folur për vdekjen time. Ju e dini që pas dy ditësh fillon festa Pashkës. Biju njeriu do të dorëzohet autoriteteve dhe ata do ta kryqëzojnë. Dishepujt u tradhën sërish nga fjalet e Jezusit, që ai do të vdiste dhe nuk po thoshin asgjë. Ata pohen nga qyteti që shkëlqente ndërsa vet ishin të rrethuar nga arsira. Mund të ishinin skribët, farisejnë dhe përfterinjit në tempull. Mund të ishinin që po mblidheshin për të diskutuar diçka të rëndësishme. Po diskutonin se si mund të arrestonin Jezusin dhe pastaj ta vrisnin. Jezusi kishte qenë në Jeruzalem për 4 ditë dhe fundi po afronte shumë shpejt.
Historitë që tregoi Jezusi atë natë dhe fjalët që u tha dishepujve atë javë ishin të rëndësishme për Izraelin dhe janë të rëndësishme edhe për ne. Vetëm pak nga populli Perëndis ishin përgatitur për ardhin e Zotërisë dhe Mesias së tyre. Kur ai erdhi, shumica nuk e njohën, por e kryqëzuan. Por Jezusi u ngrit prej varrit 3 ditë më pas. Ai e mundi vdekjen dhe është Zoti i të gjithëve. Tani ai shkon në botë përmes predikimit të lajmit të mirë dhe na bën thirrje që të braktisim Perëndit e rreme, ëndrat e rreme të kësaj bote dhe të kthehemi pjesë e vdekjes dhe ringjalljes së tij, përmes besimit në mënyrë që të mund të shpëtojmë gjykimit në kohën tonë dhe gjykimit të madh në fund të epokës. Ju dhe unë mund të përgatisim zemrat tona me besim për ta pranuar atë ndërsa vjen tek ne përmes predikimit të fjalës së tij në fuqinë e frymës së tij. Ne mund të mirpresim dhe pranojmë atë dhe kështu të jetojmë për të dhe të hymë në botën e mbretërisë. Mund ta ndjekim atë, mund t'i shërbejmë, mund t'i duam armiqt tan, mund t'i shërbejmë atyre përreth nesh. Mund t'u tregojmë lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndis. T'u tregojmë që mbreti ka ardhur, ai ka vdekur për mëkatet tona, është ringjallur ditën e tretë, e ka mundur ligësinë dhe ka hapur derën e jetës. Shpresoj që sot t'i luteni atij dhe ta pranoni në jetën tuaj. Shpresoj që të kërkoni të mësoni më tepër rreth Jezusit. Shpresoj që do të vazhdoni të na ndiqni dhe të na shkruani në adresën tonë në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19-10000 Prishtinë. Ose të na vizitoni në faqen tonë të internetit për më tepër informacion dhe për të dëgjuar këtë program përmes streaming në Radio vi7kosova.net. Ne dëshirojmë që t'ju ndihmojmë që të njihni Jezusin. Ju faleminderit që na ndoqët me historinë e sotme. Shpresoj që të ketë qenë bekim për ju. Dhe mezi pres të jemi sërish bashkë me një histori tjetër të mësuesit. Deri atëherë, vetë mësuesi ju bekoft bujarisht.